Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста в центъра на системата ще се върнем отново към темата за COVID. Поводът ни ще бъде доклада на Сметната палата, която извърши одит изпълнение на мерките в здравеопазването във връзка с COVID-19 за един много интересен период, за една година, от 1 февруари 2020 до 31 декември 2021 година, всъщност един ключов период за това как се е работил по време на COVID. Гости в този епизод са доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, и професор Мария Никол, клиничен имунолог и завеждащ Националната референтна лаборатория по имунология в Националния център по заразни и паразитни болести. Най-напред ще разговаряме с доцент Кунчев. Доцент Кунчев, всъщност се радвам да гостувате на подкаста. Вие за първи път сте гост, а професор Николова участвала и преди това.
Да, и аз се радвам и така надявам се, тъй като имам опит от работа с вас, знам колко професионално е отношението. Съм сигурен, че ще осветим всички интересни за слушателите теми.
Доцент Кунче, вие изненадан ли сте от този доклад на Сметната палата?
Не съм изненадан, ние участвахме активно при предоставянето на всички данни, документи, цифри, статистики, които имахме. И трябва да ви кажа, че ако от нещо съм изненадан, то е от изключителната задълбоченост на работа, която свършиха представителите на Сметната палата, тъй като през тях мина огромен обем информация, огромен обем документи. Те въпреки това успяха да се ориентират, да хванат тенденциите и да успеят да направят изводи, които ще са важни, защото аз виждам колкото и да е било тежко на всички при пандемията, след това живота продължава, проявяват се нови проблеми, човек започва да тича по нови задачи, а то е ценно да видим какво се е случило, кой доколко се е справил и доколко може да извадим някакви изводи за бъдещето.
Тоест, вие сте ги подпомогнали в доклада, в колаборация сте били?
Да, разбира се. Работихме няколко месеца с тях. Имаше уточняване на някои от темите, за които имаше така неяснота. Така че в края на краищата докладът е максимално точен.
Сега, доцент Кунчев, основното нещо, което заляга и в този доклад, а което и всъщност и здравните власти, обществото ни разбра, че България се оказа първенец по смъртност по време на пандемията. Как бихте го коментирали от днешна гледна точка?
Всички случаи не е една причината. Комплексни са и затова е много трудна и оценката им. Но за мен на първо място е особената народопсихология на страните от Балканите, защото ако видите процента на имунизация в Европа и на Балканите, определено тук е значително по-нисък от средноевропейския и за съжаление ние сме едва ли не първенци с едва 30% покритие. Страните около нас, като Румъния, Македония, Сърбия, достигнаха горе-долу подобни 32-35% до 40%. На фона на 80-90% в развитите страни. А сега каква е причината за това, вече е много по-сериозен въпрос. Ако ме питате мен, една от причините, макар че изглежда, че няма връзка, всъщност има и то много конкретна, е това, че точно по време на пандемията ние бяхме в сериозна политическа нестабилност с много чести смени на правителства, избори, служебни кабинети, краткотрайни такива екипи, което определено затруднява работа, защото пречи на това да провеждаш така по-дългосрочна и стабилна политика. А освен това, ако говорим конкретно за смъртността, защо е толкова висока, честно казано, за всеки, който се занимава с статистика, това надали е изненада, тъй като на базата на общото здравно състояние на населението, естествено, всяко едно заболяване ще води до определено ниво на смъртност. Ако, както е в България, ние сме на първите места по смъртност и по инсулти, и по инфаркти, и по сърдечно-съдови въобще заболявания, и по онкологични заболявания. Няма как да е различно и за едно тежко заболяване, засягащо много хора, каквото е COVID-а. Знам, че звучи малко теоретично, ама е точно така. Когато имаш едно застаряващо с висока болестност население, всяка една инфекция, независимо дали е COVID или друга, пак ще върви от такива резултати.
Цитирам, в началото на пандемията от COVID-19 в резултат на строгите противоепидемични мерки е постигнато значително по-ниско равнище на извънредната смъртност в България в сравнение с средната за Европейския съюз. През 2021 година се наблюдава обратната тенденция. Средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази на Европейския съюз. Да припомним на хората, че за първи период, в който е по-ниска смъртността, заболеваемостта, имаше национален оперативен щаб. Едни се радваха, други го дамгосваха, но данните сочат, че когато той е работил, заболеваемостта и смъртността е била много по-ниска.
Факт, това е едната причина. Когато се предлагат по-строги мерки, да, тя може да дразнат много хора, да ограничават някои свободите ни време, но това също е факт. Не е приятно на никого да не може да излезе от града или да посети близките си на село, или пък да се върши работата, само че такава извънредна ситуация и мерки са извънредни, за да бъдат ефективни. А втората част имаше и натрупана доста умора в обществото. Нежелание вече да се спазват мерки. Да не връщам назад, да припомням, че имаше цели организации и партии, които яхнаха тая вълна и използваха едва ли не точно тази ситуация като основа за техните така, послания към населението.
Политически.
Точно така. Колко са ограничителни, колко едва ли не е измислена инфекцията, едва ли не някой нарочно да разпространява с цел да ограничава населението. Икономическите мерки също започнаха да дават своите така, плодове, цели отрасли като туризъм, като заведение, като развлекателна индустрия, като авиоиндустрия бяха замолени буквално. Те една-две години не работеха и всичко това води до това, че населението все по-малко има желание да спазва най-строгите мерки. Така отмина до някъде и първоначалния стрес и страх и всичко това води до по-неглижиране на мерките, до по-слабото им прилагане. Като добавите към това и да, липсата на така по-структурирано управление, единоначалие, води до това, че резултатите са по-лоши в този период.
По време на строгите мерки на една, както казахте вие, стройна организация и структура, какво се прави, какво не се прави, резултатите бяха по-добри по отношение на заболеваемостта. Хората боледуваха по-малко. Междувременно през 2021, при която смъртността скача, Сметната палата в нейния доклад дава много подробни и хубави разбивки. Тогава вече имаме повече предпазни средства, имаме повече медикаменти, имаме повече средства от бюджета към работещите на първа линия. Тоест, здравната система беше оборудвана, макар и неравномерно, може би, по страната с всичко, но въпреки това смъртността растеше. Тогава се е разбрал, че всъщност колко малко инфекциозни отделения имаме, че дори ги нямаме.
Това беше една тенденция, която от години наред върви и за която нееднократно сме алармирали. Когато имаш намаляване на общата заболяемост, общо взето един така добър процес, започваш да неглижираш болестите, а истината е, че те нито са примахнати от лицето на земята, примахната е на вариола, за друго не сме успели да се преборим. Трябва да имаш готовност за извънредни ситуации. Зная, че дълго време инфекциозната патология беше непечеливша. Тя и сега не е печеливша. Никоя болница не я иска, на нея и тежи, само че на обществото това му трябва. Дори да е като както при пожарната. Да, ние сме наясно, че тя не всеки ден гаси пожари, но когато то стане, без тях не може. По същия начин стои въпрос с инфекциозната патология. Дори известно време да не е достатъчно отварена, да не е печеливша, тя трябва да се поддържи и ние го видяхме. Последните години то вече започна да се разбира, започна възвръщане така на инвестиции, оборудване на по-сериозни отделения. Продължаваме да имаме дори областни центрове без инфекциозни отделения. И дори сега, когато възникват нови, али в момента сме в ситуация на коклюш по същия начин. Ако ти не можеш да направиш консултация с колега инфекционист, който да даде мнението си какво е това и какво лечение да приложим, естествено, че няма си достатъчно ефективен. А затова трябват специалисти, които се изграждат с години.
А може ли да се каже, че от днешна гледна точка вече има по-голям интерес от младите лекари към инфекциозните епидемиологията?
Епидемиологията не, защото там нещата са още по-сложни, така средната възраст на работещите е още по-висока, продължава да не е атрактивно заплащането, така че не привлича млади хора, но в инфекциозната патология, поне моите наблюдения за инфекциозна болница, за големите, поне в университетските центрове, да, интерес има, влязаха и нови хора, със желание се обучават и смятам, че поне там до известна степен е преодолен този проблем.
Още един важен извод от доклада на Сметната палата, който да засегнем. По-голяма част от държавите членки на Европейския съюз отчита значително намаляване на извънредната смъртност през 2021, с изключение на България. Как се справиха по време на пандемията балканските държави?
Почти като нас, само че пак казвам, ако има някъде нещо, което ни различава в по-голяма степен, то е процента на имунизация. Ние позволихме първо масово средства за масова информация да се чуват гласове и тези, които не почиват на никаква научна основа, на никакви факти. Позволихме слухове и теории на световната конспирация да се споделят от екрана, от вестниците, от радиото доста широко и това разколеба хората. Когато чуеш различни мнения и то от уж специалисти, естествено, че ти е трудно да вземеш решение.
Грешка като ли беше това?
Голяма грешка. Никоя друга страна не си го позволи в такава степен. И второ, пак се връщам на когато сменяш непрекъснато екипите и всеки идва със собствена идея, тогава спомням, че дойде един екип, който основната му мисъл беше всеки сам се решава. В общественото здраве, ако всеки сам се решава, настъпва това, което виждаме. Всеки сам се решава единствено джунглата. Когато се живееш в организирано общество, ти си отговорен за другите и няма как сам да се решаваш. Само че това беше едва ли не водеща линия на политиката за определен период от време.
Всъщност се допусна именно през националните медии, медицински лица, лекари да говорят и против мерките, да обясняват пандемията по ненаучен начин. В други държави също имало подобни изказвания и тези лекари са строго наказани.
Точно така е. Разликата е в това, че първо те нямаха такава трибуна, а тези, които се позволиха да внасят смут в обществото и да го лъжат, понесоха доста тежки последствия, които не се случи при нас.
Вие, доцент Кунчев, как се справихте през тези години на пандемия? Колко натоварен бяхте?
Трудно се справих. Много ми се иска да е било последната такава
так,
стрес в професионалния ми път и се надявам да е така, макар че като гледам какво става сега, няма да има този шанс, но чак такъв стрес, който преживя целия свят, чак такова обръщане с главата надолу на цели индустрии, надали ще преживеем. Това беше един стрес тест, от който точно за това казвам, че е полезно от това, което направила Сметната палата,
защото беше,
ако се преживял нещо, то поне трябва да се извадиш някакви изводи, да го ползваш за бъдещето и да си малко по-подготвен.
Какво от тези изводи ще ни направи по-подготвени?
Бих казал не толкова здравните власти.
Здравните
власти
да.
В повече случаи са наясно. Ако те нямат подкрепата и политическа, и социална на обществото и на управляващите, много трудно могат да направят нещо, кой знае какво. Така че всички изводи, които са направени тук, като започнем от нормативната база, че тя трябва да позволява спешно вземане на мерки. Значи, не знам дали си спомняте, но един от проблемите беше, че ние трябваше да променяме закона за здравето, да включим заболяването като особена опасност, да може да вземем всички други мерки. Ама всичко това отнема и то понякога сериозно време.
Това е за лечението.
Може да попадне, разбира се, може да попадне ситуация, когато в момента няма действащ парламент или не му е до това. Окей, в случая те реагираха бързо и това се случи. Но колкото по имаме оперативната възможност да действаме бързо, пак казвам, извънредна ситуация се разрешава с извънредни мерки. Не може с нормалните механизми, с които работиш в една обикновена спокойна среда, да си ефективен при една епидемия.
А сега готови ли сме за всичко това? Имаме ли тази нормативна база? Ще има ли нужда, ако нещо стане, пак да се правят промени, както се казва, веднага?
Частично. Да, има подобрения, има неща, които бяха взети предвид и малко по-бързо можем да действаме, но все още и в законите, и в подзаконовата нормативна база има неща, които могат да се доуправят до степен да ни дават по-голяма оперативна свобода.
Дайте,
но между другото, то не е...
Дали да носим маски или не, също се обсъждаше дали нарушават Дорит. Гражданските ни права.
Ето в момента, например... обсъждайки дали да смъкнем възрастта за първата имунизация.
За колко, примерно,
да. Се оказва, че първо трябва да обявим епидемия и тогава да вземем. Е добре, защо е необходимо това? Ако виждаш, че това ще свърши работа и ще помогне, окей, ние ще го направим, ще имаме съдействието. Но това пак отнема време, чисто административни процедури, които ти вързват ръцете. Но то не е проблем чисто български или пак балкански. Фактът, че в момента целият свят се занимава с едни много трудни преговори, които наистина са затегнати. И аз почвам да не съм оптимист дали ще успеят да приемат до Генералната асамблея решение за подписане на пандемичен договор. Той е насочен точно в тази насок.
Да
може да се действа по-ефективно, да си сътрудничат страните доста по-бързо и по-ефективно, за да може да има реален отговор, а не да наблюдаваме една-две години какво става в една африканска страна и когато вече бъде изнесена инфекцията, тогава да има такъв световен отговор на заплахата.
Каква е целта на този пандемичен договор и защо е трудно да стане?
Ох, там...
Световен ли е или европейски?
Не, световен.
Световен. Защо е трудно?
Поразделиха се страните, намесиха се политически искания, намесиха се финансови искания, развиващи се страни искат да им бъдат опростени дългове, също това те да обменят бързо информация и причинители. Много са причинители, не искам да влизам в тази област, но трудно върват преговорите. Надявам се, идеята беше до май месец, когато ще има Генерална асамблея на СЕЗИО, той да е факт, сега вече не съм толкова сигурен, че ще стане.
Това ли беше една от основните причини? Възможността да се получава информация при една такава пандемия от цял свят?
Точно ситуацията, първоначалната с COVID-а, стана причина за необходимостта от такъв международен договор, правно обвързващ. Който страната, независимо коя тя малка, голяма, африканска, азиатска, европейска, при възникване на нещо да е длъжна да обменя максимална информация, най-рано да съобщи и да започнат организация на мерки за опазване, ограничаване на разпространението в страната, преди да е тръгнало по целия свят. Защото знаете, че имаше така страхове, съмнения, че няколко месеца преди това се е имало данни за разпространение в Китай, на неясно, и информацията не е достигала до международните организации, така че това е една от идеите.
По отношение на страните от Европейския съюз, нашите лекари имаха достъп до новостите. По отношение на какви мерки нови, стандарт как да се лекува, с какви медикаменти.
Не само ние, целият свят работеше да ли не опипом и на принципа проба-грешка. Бяха пробвани колко, какви ли не различни вещества, лекарства, с надеждата да намерим така ефективно. То така и не се намери горе-долу до края съвсем ефективно и насочено.
И точно да кажеш, това лекува COVID. И до ден днешен ли нямаме точно?
Ами няма го.
Точната.
Факта, че и в момента, макар че новите щамове нали, са доста по леко протичащи, някакво съвършено лечение, което да знаеш, че е 100% ефективно, няма.
А доцент Кунчев, в този справочник, който се изготви от наши лекари към Министерство на здравеопазването за COVID-19, беше ли полезен?
Да, със сигурност. Всичко, което идваше. Аз се спомням, че най-напред ние тръгнахме да превеждаме китайски материали, защото никой друга страна нямаше такъв опит. И когато го превеждахме, да, имаше неща, които вършиха работа, но втората част беше с абсолютно неясни тяхна народна медицина, билки, които ги няма в България, нямаше как да са ефективни да свършат работа. След това излезе първото, беше на колегите от Англия, от Шотландия с техен опит и продължихме да обменяме информация, ама пак казвам, то целият свят се чудеше какво ще е ефективно и какво ще работи и едва след началото на първата година се стигна така до някакви по-общо приети принципи на лечение.
Всъщност, кое беше най-голямото предизвикателство в пандемията според вас?
Най-голямото предизвикателство, две бих казал. Едното е неимоверното натваряне на здравната система. Когато едновременно трябва да лекуваш 8-9 хиляди души с тежко заболяване, не просто да лежат в болница, а да имат достъп до интензивно лечение, до препарати, до кислород, това поставя системата пред на ръба на оцеляването. И второто е работа в много тежки социални условия, в смисъл общество, което е склонно да вярва на фейк новини, на слухове,
на конспирации,
на конспирации, което пречи страшно много.
Тази висока смъртност, която един град умря в България, от днешна гледна точка научихме ли си урока?
Ами надявам се да сме. Поне експертите, специалисти, които работят в тази област и имат цялата информация, те си направиха изводите и знаят кое би помогнало в бъдеще и кое пречи. Надявам се и политическата класа да го е направила, защото каквото и да си говорим, организацията на живота в една страна е в ръцете на политиците и това какви решения ще се вземат зависи от това какво те знаят по темата и доколко ползват експертното становище при вземането на решение.
И понеже сме малка държава, можеш ли да не се стигне до такава висока смъртност?
Много трудно. Много трудно, пак казвам, на база преди всичко на възрастовата ни структура и на много тежката заболяемост на населението.
А готови ли сме за следваща пандемия, доцент Кунчев?
Много повече, отколкото за тази, но разбира се, не 100%. Те епидемиите и пандемиите затова са извънредни ситуации, защото първо няма как да предвидиш всичко и второ поставят на различна основа всички действия и цялата живот на обществото. Аз не мисля, че която и да е система, и то го показва живота. Вижте какво се случи в Италия, вижте какво се случи в Щатите, страни, които имат къде над нашите възможности.
И спазваха мерките, излизаха само срещу СМС. И са много дисциплинирани.
И смъртността и заболяемостта беше огромна и при тях. Така че готовност от много гледни точки има много по-добра. ако щете, по-стабилна е, по-професионална е и системата на общественото здраве в лицето на РЗИ и това, което говорим за инфекциозните отделения, влязаха млади хора, подобри са базата на много места. Но да кажем, че сме 100% готови, би било така глупав оптимизъм.
Хубаво казахте общественото здраве. Трябва ли да се издигне на по-високо ниво? Да бъде в топ приоритетите на държавата общественото здравеопазване, да се вдигнат заплатите в тези структури, които знаем, че не са високи заплати?
Абсолютно. Абсолютно. Години наред тая разлика продължава, макар че беше по време на COVID до някъде наваксана, все още тя е на лице, което води до това, че застаряват експертите, не идват нови хора, а някой трябва да наследи, някой трябва да наследи този опит и знания, защото ще дойде време пак да разчитаме на тях.
И любимия въпрос на журналистите по време на пандемията, но ще ви го задам и днес. Постигнахме ли колективен имунитет по отношение на COVID-19?
Постигнахме спрямо тия щамове, които минаха. Само че тъй като той непрекъснато успява да създава нови и нови, естествено нямаме необходимия имунитет спрямо новите щамове. Но пък се случи това, което наистина очаквахме. Чисто еволюционно за самия причинител, за самия вирус е важно да оцелее, а начинът да оцелее е да не предизвика толкова тежки заболявания, за да може да продължи да циркулира в човешката популация, като много други. И да стане едно обикновено респираторно заболяване, с което срещаме непрекъснато.
Всъщност в момента то такова ли или има хора в реанимация отново и препоръчвате ли ваксина срещу COVID-19 и при кои групи?
Върви към това, вече много се доближи. Като гледам и заболеваемостта и тежестта, започва да приличат наистина на едно респираторно заболяване. Има обаче лица, при които протичат по-тежко. Продължава да има проблеми в повече случаи, да. Всъщност, почти всички на 90% от тежките, най-тежките случаи са при лица, които нямат никаква защита, нямат имунитет, независимо дали това е от ваксина или от преболедуване.
Тоест, би трябвало да си сложат ваксина.
Зависи от каква. Аз не считам, че е необходимо има някаква извънредна масова имунизация. Зависи от това в какво състояние се намира нашия организъм. Ако ние сме с хронични заболявания, по-високи възрасти, при които протича тежко, да, оправдано е да бъдем имунизирани.
А доколкото разбрах и от професор Николова, сме оборудвани по отношение чисто лабораторно да изследваме вируса, нали? Вече имаме много модерна технология.
Имаме, да, макар че то за всеки един нов вирус трябва да се произвеждат нови китове, нови диагностикуми, но до голяма степен това вече индустрията успя да го прави много бързо реагира, така че каквото и да се появи, буквално след месец-два ние ще имаме вече и целият набор от диагностикови.
Колективен имунитет постигнахме на база на висока смъртност, така ли се стана?
До известна степен при нас да.
Казвам, а не на база вакциниране?
Не, 30% ваксини си свършиха своята работа, но не е достатъчно за повлияние на общия процес. Може да търсиш ефект от една вакцинация върху общественото здраве, когато тя е над 70-75%. Под този процент пазиш отделния индивид, но не е обществото.
И с една дума, ако трябва да опишете доцент Кунчев, изминалата пандемия от COVID-19 като послание към хората, какво би било то?
Че трябва да бъдем по-умни, по-солидарни, да не се подаваме на слухове, ако ни трябва информация, да търсим от надежни източници, а не от интернет, за да вземем правилното решение.
Много ви благодаря.
И аз.
Професор Николова, всъщност вие бяхте гост в нашия подкаст COVID ваксините. Запознахте ли се с доклада на Сметната палата? И всъщност първият ми въпрос е как бихте коментирали основния извод от този доклад? Въпреки предприетите своевременни последователни действия на здравните власти, осигурени значителни средства за защита на живота и здравето на хората в условията на пандемия COVID-19, България се оказа една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света.
Това е един много важен, съществен доклад. Третира един така период на изпитания, от който научихме много неща и специално засяга пряко мен и моите колеги. По отношение на основния извода, това е един безспорен и тъжен факт. Не е вярно, че сме една от последните. Ние сме втори след Перу, но на практика сме водещи по смъртност, защото много от случаите, това са лабораторно доказаните случаи, които са изчислени, а всъщност много от тях не бяха лабораторно доказани. Следно. Бих посочила три основни причини за този факт. Първо, нивото, от което тръгнахме, имам предвид материалната и кадрова обезпеченост в ключови сектори на здравеопазване. Това са инфекциозните отделения, това са отделенията за интензивни грижи, това е от години болното състояние на спешната помощ. Спомнете си отношението към заразните болести непосредствено преди епидемията. Те някакси бяха оставени в миналото. Имахме едни програми и почти бяхме ерадикирали много ваксинопредотвратимите заболявания. Никой студент не мечтаеше да става лекар по инфекциозни болести. Не се вълнувахме, предлагахме национални програми за проследяване на антибиотичната резистентност. Това не беше интересно. Дневен ред бяха незаразните заболявания. Въпреки важни предупреждения, които получавахме от епидемичните взривове, от SARS и от MERS, от пробивите в морбили, включително от нас. Така че много липси, много пропуски трябваше да се наваксват в движение, когато вече започна пандемията. Второ, което за мен е много така съществено за обстановката у нас, допусна се едно създаване на недоверие, бих казал, в авторитета на експертите. Допуснаха се противоречиви послани то в ефира на националните медии. Изказваха се хора, включително с медицинско образование, против мерките, против ваксините. Нямаше тая сигурност. Такива моменти се действа като на война. Има главнокомандващ, това е здравният министър, той си има щаб и се дават ясни послания, които се изпълняват. Това разколебаване на хората, това противопоставяне имаше фатални последици, включително и за имунизационната кампания. Третия момент, все пак не можем да го пренебрегнем, ние си знаем здравния статус на българското население, преди да започне пандемията, особено на застаряващо, особено на мъжкото население, за съжаление. Висока честота на сърдечно-съдови заболявания, проблем от втори тип, на затластяване, всички фактори, които утежняват и протичането на COVID и пост-COVID синдрома.
Този доклад на Сметната палата трябваше ли да се случи?
Този доклад е изключително важен, защото първо ни връща към така много съществени моменти и хвърля яснота към неща, които никога не бяха казани открито. А специално пасажа, който третира ефекта от мерките през 20-та година, сравнява с 21-та.
В този период, когато е ниска смъртността, имаше заложени много строги мерки.
За мен е много съществен точно този извод и дано бъде чут от повече хора, защото той е едно закъсняло признание за огромните усилия, които са положени, за мъдрите решения, които се взеха в началото на епидемията. И това е успех, за който някои хора заплатиха много скъпо. Колеги, които изобщо не получиха адекватно признание. Има една много показателна графика, която изобразява последователните вълни на пандемията, чието пиково отразява периодите на най-висока заболяемост и смъртност. В България първата вълна просто липсва. Това е периода март-април 20-та година, когато в Италия нямаше достатъчно транспорт да извозват труповете на починалите. Във Франция имаха право да излизат само до магазина за хляб, а у нас се чуваха едни истерични протести за ограничаване на свободи, нали? И въпреки това
нямаше смъртност.
А в края на 21-та един служебен министър раздаваше ни безумни награди за добре свършена работа на фона на пикова заболяемост и смъртност. Така че този извод дано да бъде чут.
Този период, по който Сметната палата прави основния си извод за висока заболеваемост и смърт, предшестващия период 2020 година, беше период, в който действаше националния оперативен щаб. Да. Когато имаше мерки, когато казвате вие имаше много призиви за нарушени свободи, но пък нямаше висока смъртност. Каква беше ролята по отношение именно на тези процеси на лекарите? Дори от националните медии имаше лекари, които изказваха мнения против ваксинирането, каква е пандемията. Такива изявления дали са се допускали в другите европейски държави?
Истината е, че в другите европейски страни дисциплината беше много по-строга. Там има авторитети, има подчинение на авторитети. Навсякъде има антиваксърско движение, но и тук анкетите показаха, че това е несъвително малък процент, 10-15% от отказалите да се вакцинират. Даже много по-малко са твърдовярващите в някакви политически заговори или световни конспирации и така нататък. Повечето хора, здравомислещи в останалите страни, в крайна сметка чуват мнението на експертите. У нас най-голямата роля, която имаха и изиграха до голяма степен, бяха тесните специалисти, моите колеги, микробиолози, имунолози, вирусолози, експерти, които бяха на мястото си и даваха своевременна и така компетентна информация на всички, които се интересуват. Въпросът е, че не се даде достатъчна гласност или се даде гласност и на хора, които се изказаха абсолютно неадекватно, включително с медицинско образование, включително такива, които имат голям контингент от пациенти, сред своите пациенти, т.е. това днес е голямо объркване. Мен специално ми извикаха за интервю една година след началото на епидемията. Нали, никога не съм отказала, телефон звънеше непрекъснато и от
при
колеги...
При нас пустувахте.
Да, не може с националния ефир да се разполага както с социалните мрежи и така и да се чуват всевъзможни мнения, които да объркват хората.
Всъщност, от днешна гледна точка, как бихте оценили натовареността именно на специалистите в Националния център по заразни и паразитни болести? От тук течеше истинската достоверна медицинска информация към информационния център, който тогава събираше данните и който и ден и нощ медиите съобщаваха.
Благодаря ви за този въпрос, защото искам да подчертая, че Националният център по заразни и паразитни болести беше готов за пандемията. Още преди тя да започне, благодарение на тогавашния ни директор, който беше човек, наистина експерт, визионер, няколко години преди да се случат тези неща, той говореше за заплахата от зоноза с пандемичен потенциал. Няколко години преди това, като че ли случайно, ние кандидатствахме и получихме европейско финансиране за изграждане на един център за компетентност в областта на инфекциите и имунни отговори. Именно благодарение на този спечелен проект ние бяхме и оборудвани, имахме всичко необходимо да започнем на време диагностиката.
Професор Кантърджиев имаме предвид.
Професор Кантърджиев имаме предвид. Така че ние бяхме на мястото си през цялото време. Обучихме съответно след това колегите за диагностика. Ние започнахме да изследваме клетъчни имунитет срещу САЗ, преди още да има комерциални китове. Изследвахме имунната памет. Ние правихме секвениране, пак благодарение на това ново оборудване на всички варианти и давахме информация за еволюцията на вариантите, така че да, натоварването беше огромно, но и Националният център наистина. Мисля, че поне обществото видя къде стоим и какво е значението на тази структура. Ако говорим за бъдещето, мисля, че имаме готовност и знаем всъщност какво да очакваме и какво да наблюдаваме. Този център за компетентност не е изграден, функционира и е напълно една необходима и адекватна структура.
А можем ли да кажем, професор Николова, че Националният оперативен щаб, който беше оплюван, е имал правилната роля, такава каквато в други европейски страни имало също такива структури, които са контролирали пандемията, защото доклада на Сметната палата доказва точно това.
Разбира се, че така, разбира се, че имаше своята правилна и така добре изпълнявана роля в този момент, в който първите месеци трябваше да се вземат логистични, оперативни, бързи, адекватни решения. Членовете на щаба бяха в непрекъсната връзка с колегите от другите европейски страни с по-голям опит. Нищо не е измислено, не е правено, не е само инициатива, всичко е съгласувано на европейско ниво и абсолютно адекватно. Също как разбрах за доклада на Сметната палата, сегашната директор да казва, ми знаеш, че си професор Кантърджиев, за да му дадат копия от доклада, казва, не може ли по поща. Не, те държат лично да му го дадат и да му благодарят.
Интересен извод от този доклад е, че 2021 година вече средствата по отношение на цялостно оборудване, клинични лаборатории, установяване на COVID-19, възможности за лечение, тези средства на държавно, на бюджетно ниво се увеличават. И в същото време, през 2021, цитирам доклада на Сметната палата, броят на хората, които умират през 2021 година от коронавирус е 3 пъти повече в сравнение с 2020 година. Тук, може би, вече проблема с ниското вакцинационно покритие, с недоверие към ваксините ли идва, освен премахването на част от мерките.
Така е, значи, когато се допуснат някакви грешки, пропусне се момента, нещата почват да се развиват лавинообразно, абсолютно. Допуснаха се публични подигравки с маските, с отричане на социалното дистанциране, с всички от тези близки до ума, евтини и простички мерки, които видяхме в началото. Допусна се медицински специалисти да проповядат, да постигнем стадния имунитет. Такива неща се въртяха в пространството. Досмислени послания за ваксините и така. Жалко, че българин се оказа така лесно манипулируем и склонен като че ли на инат да взима неправилното решение.
Тоест, днес постигнахме ли стадния имунитет?
Ние така или иначе го постигнахме, но слава Богу, всъщност еволюцията на вируса ни пожали, защото вируса приспособявайки се еволюира към по-малко патогенен, по-малко така опасен за хората и по-лесно разпространяващ. Така че в крайна сметка всеки под някаква форма премина през заразяването, но загинаха много от първите вълни, когато наистина беше тежко протичането. Така че колективния имунитет го постигнахме с висока цена.
Цитирам част от доклада. По-голяма част от държавите членки на Европейския съюз отчитат значително намаляване на извънредната смъртност, пак говорим вече за 2021, с изключение на България. Тоест от 14,2 при тях на 38% при нас. Колко хиляди животи загубихме през пандемията?
Многократно се коригираха тези числа поради ред, нали, пропуски, както ви казах, в статистиката, поради това, че много от тези случаи не са минали през лаборатория, не са официално доказани. Там си има критерии, нали, за дефиниция за случаи, така че те са и много повече от обявеното. Тук се нареждаме с още няколко държави, при които се увеличава тая смъртност, но сме си първи, нали, заедно с Словакия, Естония, Латвия. Аз така загледах анализа на техните здравни структури, статус на населението. Общото между нас е, че в сравнение с средния размер на средства, които се отделят на глава от населението за здравни грижи, ако да кажем 3500 евро е за Европа, при нас и при тях е под 1500 и около 1000, т.е. два пъти по-малко на човек. Близки сме по доста лоши здравни показатели от типа на хроничните сърдечно-съдови заболявания, запластяване, тютюнопушене, употреба на алкохол. Близки сме и по сравнително ниски обхват на имунизация към 21-а година, нали, когато се правят тези статистики, но ние пак сме най-долу. Този процент нисък на вакцинационно покритие, той си остана и след новите опити в началото на 22-а година, когато излязоха подобрените варианти на вакцината срещу омикрон, вече пак започна една активна вече кампанийна дейност на Министерството на здравеопазване с сайта Плюс мен, вече по отношение и на здравното образование, населението във връзка с вакцинирането и така.
Тоест, ние пак сме с по-ниско и до ден
този процент и до ден днеш.
В момента как върви разпространението на омикрон у нас, както и вакцинирането, ако имате информация?
Имаше едно-две интересни проучвания, анкети сред населението, които анализираха причините за отказ от ваксините. Една анкета в края точно на 21-а година имаше на вестник Капитал, когато над 1000 души отговарят на въпроса защо не искате да се вакцинирате, и ви казах, както ви казах вече, по-малко 20% са убедени антиваксъри, жертви на фалшиви новини, споделят мнението, че ваксините стерилизират и други такива глупости. Но една значителна част от хората, над 50%, явно не разполагат с необходимата експертна информация за ползата от ваксината, защото те изтъкват причините, като ми ваксините са експериментални, т.е. не са сигурни, по-добре да се разболее, т.е. не са разбрали, че ваксината, ако не от заразяване, със сигурност предпазва от тежко разболяване. 6% смятат, че имат противопоказания, знаем по какви причини. 10% смятат, че ваксината не предпазва от заболяване. Тоест, струва ми се, че при една добре поднесена, масирана и така целенасочена експертна информация, този процент от хората би бил склонен да действа правилно. И още едно проучване на Галп, точно преди да пуснат сайта Плюс мен, вече сред българи, които не са се вакцинирали, 54% отговарят, че в България няма достатъчно достоверна информация за ползваните ваксини.
А според вас, професор Николова, кой не направи тази национална информационна кампания?
Кой отговаря за националните информационни кампании, здравните или власти? Късничко, късничко. Сега имам надежда, че все пак много се активизира. Действително сенсибилизираха си отговорните институции. Почнаха да работят включително насочени образователни така мероприятия и конференции, обсъждани сред колеги, сред, нали, медицинските специалисти за необходимостта. Вече не говорим само за ваксините срещу COVID, въобще говорим за, и за задължителните и пожелателни ваксини, ваксинопредотвратими заболявания, защото виждате какво се случва с останалите инфекциозни заболявания след COVID, с първотита, с морбилите, винаги има тази заплаха. И мисля, че все пак има раздвижване. Например, миналата година сезона беше най-силен по отношение на имунизирането срещу грип. Тази програма за възрастно население, когато на времето връщахме, оставаха доста, сега не достигат. Чуват, започват да чуват.
А от днешна гледна точка, има ли смисъл да се вакцинираш срещу COVID?
Има смисъл за хората с тежки, така придружаващи заболявания, за възрастните над 60-65 години, особено комбинирано с хронични заболявания. Има смисъл, разбира.
Тоест, регистрирате COVID и в момента?
COVID се регистрират и периодично на сайта на центъра, може всеки, който се интересува да проследи. В момента е много спаднала частотата на новите случаи и в момента други инфекции имаме. Това е такъв и сезон.
Ако можем да се върнем към доклада на Сметната палата, тези изводи важни, които в цифри и данни са направени, ще помогнат ли на здравноосигурителния ни статус, на социално-икономическия ни статус за в бъдеще?
Неминуемо е да се направят тези изводи, просто наистина беше катастрофално за всички сектори на икономиката и мисля, че нямаше страна, която да излезе незасегната и да не си направи съответните изводи. Специално аз мога да говоря само за моите колеги в моя сектор. И хубавото е, че се чу отново поглед да се обърна към проблема с заразните болести, разбра се значението и на нашите институции, на нашите сродни сектори в здравеопазването. Действително бяха добре финансирани. Получихме възможност по различни линии да се оборудваме с последно поколение технологии. Дойдоха много млади хора, това с нас е много важно.
Да, това искам да кажа, породили се интерес в началото, казахте.
Щастливи сме, имаше един период пак преди пандемията, в който средната възраст на персонала, няма да ви казвам колко беше стана сега. Вече нямаме места, просто идват млади лекари, млади молекулярни биолози, които искат да се развиват и в посока научна, защото тук имаме страхотни условия за извършване на научно-изследователска дейност.
Най-модерна техника.
Да, и да работят диагностика. Така че това беше също един плюс за нас. И сега по отношение на политиците се надявам да си, но там изобщо не съм оптимист на фона на това, което се случва в политическото пространство.
Важно е науката да излиза с важните изводи и доклади, пък все ще се намерят отговорни хора, които ще ги чуят в този смисъл. Готови ли сме за следваща пандемия?
Тези дни, националната нова здравна стратегия за пореден път се обсъжда и съм много щастлива. Обменихме мисли с експертния съвет по имунология. Проблема за имунологичното здраве, който е не само проблеми на ранната детска възраст, на целия живот и на застаряващо население, е намерил своето място в стратегията.
А вие какво искате като професионалист да залегне по вашата специалност там, точно имунология?
Това проблемът с имунното остаряване, за което ни заговорихме от няколко години, то е факт. Остаряване на имунната система и нейната ефикасност отслабва много по-бързо, отколкото физиологичната ни възраст. Това е един резултат пак от начина на живот и не сме до така добре защитени, както бихме искали. Вродените имунни дефицит не са толкова много, но е важно те да се открият, диагностицират рано, да се направи необходимото, защото вече то е възможно. Това са малко на брой засегнати дечица, но това е важно. Така че успяхме там да се прокара един скрининг на новородените за най-тежките вродени имунни дефицити. След това на един етап от детската възраст е важно да проследим имунизационния статус, да видим първо децата дали са, как върви изпълнението на календара, дали са защитени и второ пак дали имунната система отговорила на поставените ваксини, защото ние нямаме никаква обратна информация. След това в напредналата възраст или да кажем в зрялата възраст на все още активните хора към 50-55 години пак да се направи една оценка и да видим кой къде и какво може да се направи. Това са предложения, които са чути и се надявам да залегнат.
Взехме ли си поуки, готови ли сме?
Готови сме, ние бяхме готови, сме готови и мога да гарантирам за колегите, че сме готови и че си взехме поуки в рамките на системата на здравеопазване. Надявам се и политиците да си взели поуки.
Гости по темата за доклада на Сметната палата по отношение на това как се развиваше COVID-19 за периода 2020-2021 година бяха доцент Ангел Кунчев и професор Мария Николова.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.